Dávno předtím, než zavedla povinnou školní docházku, což všichni víme, a stala se tou majestátní ženou ze všeobecně známých podobenek, byla Marie Terezie také mladou dívkou s úplně jinými problémy. Právě v roli, řekněme, tvrdohlavé a lehce naivní princezny ji ze začátku vidí dvoudílný snímek, který podle scénáře Mirky Zlatníkové natočil rumunský režisér Robert Dornhelm. Společný televizní projekt zemí bývalého mocnářství zaznamenal divácký ohlas jak v Rakousku, tak na Slovensku i v Česku. Jak se na televizní Marii Terezii dívá recenzent a historik, o tom dále v Ranním plusu. Vítám Martina Svobodu, filmového publicistu. Dobré ráno.
Dobré ráno.
A Jaroslava Pinkase, který působí jako historik a didaktik v Ústavu pro studium totalitních režimů. I vám dobré jitro.
Dobrý den.
Pane Svobodo, začněme u vás jako u recenzenta. V jakém žánru tvůrci vyprávějí příběh rakouské císařovny? Je to, řekněme, divácky vděčný romantický film s velkou výpravou, nebo se dotýkáme jiného žánru?
Je to rozhodně melodrama. Je to uchopení melodrama, což je možná právě trochu problém, o kterém tady budeme mluvit, že to není úplně to, co pasuje k tomu, co se zobrazuje a co se asi od diváka chce. Chce se od diváka, aby došlo k tomu obrazu rozhodné panovnice, která možná ze začátku byla vrtošivá, ale nakonec se našla a stala se tou velkolepou panovnicí, a místo toho vidíme sex, intriky a jako v podstatě pitomou naivní holku, která najednou začne máchat mečem a je důležitá, tak to je docela problém.
A dá se onom dvoudílném televizním filmu najít něco, co se vám opravdu líbilo, čím se vymyká? Dá se srovnat ten způsob vyprávění, to, jak je to natočeno, s jinými velkými historickými ságami?
Srovnávat se s nima asi dá. Já jsem to hodně srovnával s Marí Antoanetou od Sofie Coppolové, ke které se to podle mě hodně odkazuje, což je dcera Marie Terezie, Maria Antoaneta. A zase, že tahle ta snaha udělat stylizovaný melodramatický film je zase na jednu stranu chvályhodná, že se někdo pokusí stylizovat, pokusí se výraznou podobu, ale zase je to problém, který se úplně nehodí k tomu tématu, bych řekl.
Pane Pinkase, jak těžké je převést historickou látku na filmové plátno nebo do televizního výpravného filmu tak, aby se film líbil historikovi, aby nad ním nekroutil hlavou a neříkal, tady je to posunuto, tady je to zavádějící? A mimochodem, podařilo se to u Marie Terezie podle vás?
No, nejsem si zcela jist, že se to podařilo u Marie Terezie. Obecně bych řekl, že cílem režiséru není příliš zalíbit se historikům, ale spíš širokému publiku. Je to samozřejmě velice obtížné, protože zvolit nějaký konkrétní tvar, nějaký historicky korektní tvar a zároveň srozumitelnou formu pro současného diváka, který nemá historické školení, je prostě náročná věc. Ale možné to samozřejmě je. Je tady řada filmů, které bych mohl citovat jako příklady dobré praxe, řekněme. Bohužel tady v tom případě, souhlasím s panem kolegou, se to příliš nepovedlo.
Pane Svobodo, vy jste ve své recenzi pro Aktuálně.cz napsal, cituji, i ti nejlepší herci, myšleno v Marii Terezii, tady samozřejmě přehrávají, i ty nejzajímavější motivy se ztrácejí, režisér kupí jeden načančený obraz, na druhý scénář nemá pevnou půdu pod nohama. Bylo v případě Marie Terezie vlastně ale historicky možné najít nějakého společného jmenovatele, pokud se film točil už s tím vědomím, že se bude promítat v různých zemích?
Já v tom vidím několik skvělých motivů, které sami o sobě mohly dát na vynikající dvojfilm. Je tam vztah Marie Terezie s Evžejem Savojským, kterého v prvním dílu odmítá. Je s ním, řekněme, v ideovém střetu. On na konci prvního dílu zemře, v druhém dílu je pak jako duch, ne přímo, ale myšlenkově pronásleduje, musí se směřovat s tím, že to, co u něj odmítala, je do značného míry pravda. To je velmi silný motiv, který mohl vydat na skvělý film. Pak je samozřejmě velmi nosný film, obzvlášť v dnešní době, kdy se tohle téma hodně řeší, ten samotný fakt ženské panovnice. Všechno to je v Marii Terezii naznačeno, všechno je to nějakým způsobem pokus rozvést, ale není to uděláno úplně šťastně.
Pane Pinkase, souhlasíte s tím, rovnou ještě doplním, v Rakousku mají k Marii Terezii a vůbec k historii mocnářství bez pochyby jiný vztah než například v České republice, jinak je zase monarchie vnímána v Maďarsku. Tento film byl určený právě pro, řekněme, středoevropský trh, hrají tam herci z těchto zemí mimo jiné. Dá se tedy říci, že v každé té zemi mají jiný vztah i k Marii Terezii a promítá se to nějak potom tedy do toho výsledku?
Rozhodně. Já myslím, že nejde jenom o Marii Terezii, ale vůbec o celý vztah k habsburské monarchii, který ale třeba zrovna v odborné historické obci už dávno prošel revizí. To je tak, že ta historická obec prostě má určitý náskok, řekněme, před historickou pamětí, která se mění daleko pomaleji. Takže já bych tady namátku jmenoval fenomenální historickou práci pod vedením Iva Cermana Habsburkové, která vyšla minulý rok, která přináší jako velmi podrobný a zároveň ale čtivý obraz, který je pozitivní v zásadě o té habsburské monarchii, která začíná právě obdobím vlády Marie Terezie. A je všem otázkou, jaká bude ta čtenářská recepce, jak dlouho bude trvat, než se tento obrat prosadí do té historické paměti.
A tento obrat v tom filmu pro vás není?
Ne, to bych řekl, že spíše ne. I když přece jenom, abychom pořád jenom neříkali nějaké ošklivé věci o tom filmu, který musel stát spoustu úsilí, tak řekl bych, že jednu zásadní věc bych ocenil. A to, že vykračuje z nějakého českého národního rámce a že tady prostě referenčním rámcem je celá habsburská monarchie, která je představena jako sympatický projekt, který stojí za obranu třeba proti Prusům ze severu.
Mimochodem, jako historik, jako didaktik, doporučil byste tento film jako doplněk výuky, alespoň pro přiblížení té doby?
To je právě ta otázka. Přiblížení té doby, jak jste řekla. Já si nejsem jistý, že to přibližuje tu dobu. Samozřejmě je to velkolepá kostýmní podívaná. V tomto ohledu je to, jak si splňuje ty nároky. Ale je to skutečně spíš nějaké kostýmní romantické melodrama, než že by to přibližovalo atmosféru toho doznívajícího baroka, toho rokokového prostě té éry před nástupem osvícenství. To si myslím, že skutečně jako myšlenkový kvas té doby nepřibližuje.
Obecně, jaká úskalí mají dramatizace při využití při výuce dějin? Vidíte raději dokumenty nebo hrané filmy? Díky vynikajícímu filmu Miloše Formana si ale drtivá většina lidí na světě myslí, že Maestro Salieri byl ohavný padouch a ono to tak úplně nebylo tedy. Tak vidíte taková rizika například při využití těch filmů?
Samozřejmě jsou to rizika v tom smyslu, že mohou žákům nebo divákům obecně vštípit nějaký pokřivený obraz té minulosti. Ale pokud se bavíme o tom didaktickém využití, tak samozřejmě je vždycky vhodnější využívat spíše části filmu, spíše ukázky, které ilustrují právě nějaký, řekněme, výrazný fenomén. Tady v tom případě to třeba může být, já nevím, asi nějaký ten obřad, kterých je ten film celkem plný, tak možná ten by se nechal využít jako, řekněme, obraz nějaké slavnosti a festivity, ale obecně bych řekl, že bych asi hledal jiné zdroje.
Pane Svobodo, Vojtěch Kotek, představitel jedné z hlavních rolí v onom dvojfilmu, o kterém mluvíme, Marie Terezie, v Českém rozhlase nedávno prohlásil, že se natáčelo v takzvané babylonštině, že herci mluvili svými národními jazyky. Jak se to následně podařilo skloubit? Nemělo to vliv na herecké vyznění, to, že jeden mluví česky, Marie Terezie, respektive herečka, odpovídá německy a Maďaři hrají maďarsky a tak dále?
Vliv to má, ale jako úplně první věc bych rád řekl, že to je určitě pozitivní, že k těmhle těm evropským produkcím dochází. To je přesně to, co je potřeba, to je přesně to, co potřebuje český film a česká televize, aby se dostala z toho neúplně dobrého stavu, v jaké v současnosti je. Nicméně tady je problém, že ta zvuková postprodukce je udělaná velmi špatně. Asi to netýká se to jenom českého znění, protože jsem si ze zájmu četl rakouské recenze, které taky zmiňovaly to samé, co platí o české verzi, že ty herci, kteří jsou vedení k velmi expresivním výkonům, to je styl toho režiséra asi, tak otevírají pusu tak strašně jinak, než co slyšíme, že to někdy působí až komediálně v těch nejdramatičtějších scénách, což je samozřejmě problém. Může se to udělat dobře. Viděli jsme Já, Olga Hepnerová, kde herečka mluvila jakousi češtinou, ale muselo to být předabováno, protože to byla Polka, ale nepoznal by to divák, nepoznal by, že to je dubbing. Tady to nejenže je poznat, ale nejde to nevidět.
A styl vyprávění, film se zaměřuje jenom na Marii Terezii, vedlejší postavy, jejich příběhy jsou tam nějakým způsobem dořečeny, dotvořeny, anebo člověk, pokud nemá základní, alespoň základní znalost té doby Marie Terezie, tak de facto ani nemusí pochopit, s kým tam ta hlavní hrdinka vystupuje.
Řekl bych, že je tam relativně dotvořený ještě její manžel, což je možná trochu dobré, protože o tom Františku Lutrinském, možná, doufám, že to neříkám špatně, se moc neuvažuje, moc se o něm nepřemýšlí. Docela zajímavý byl i ten Evžen Savojský, nemůžu posoudit, jak byli historicky věrohodní úplně, ale většinou je to film o Marii Terezii, takže ona je opravdu výrazně výraznější.
Pane Pinka, se vidíte nějaká pozitiva, další pozitiva toho, že se točí velké projekce, velké produkce zaměřené na Habsburky, na Marii Terezii například? Dozví se tam tuzemští diváci, i ti třeba ještě, kteří chodí na základní, na střední školu, něco nového, co jinak například učebnice trochu opomíjejí?
Neřekl bych, že se dozvědí něco nového, ale pozitivu vidím už jenom v tom, že vůbec to téma je přítomné. Vezměme si, že skutečně historické vědomí se utváří především pod vlivem nebo výkony kinematografie. A takže jednoduše řečeno, historici mohou psát kvalitních knih, kolik chtějí, ale nikdy nebudou mít takový impact jako filmaři.
A zvládají poté autoři, historikové, ono zjednodušení a zkratku, která logicky přichází? Je to velké utrpení poté, když se něco takového natočí pro autora?
Já si myslím, že to je zcela přirozený proces, který prostě souvisí s tím, jak je ta minulost komunikována a jak se historické povědomí, vědomí vytváří. Že zkrátka široké publikum čerpá svůj představu o tom, co je minulost, spíše z filmu, než z odborné historické práce. To a tak vždycky ale bylo.
Závěrem, pane Svobodo, prosím o stručnou odpověď, jak se díváte na divácký úspěch, na to, že opravdu ve všech zemích bývalého Rakouska-Uherska ten film zaznamenal ohlas.
Nepřekvapilo mě to tolik v Rakousku, kde je to přece jenom domovštější, ale překvapilo mě to asi v tom Česku trochu. Čekal jsem určitě úspěch, ale určitě jsem nečekal, že ten druhý díl bude mít přes 2 miliony, to je určitě velký úsměv objektivně vzato.
Martin Svoboda, filmový publicista, recenzent, a Jaroslav Pinkas, historik a didaktik. Děkuji vám za účast v Radim Plusu. Hezký den, pánové.
Děkujeme také, na shledanou.
Na shledanou.